Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На студійному годиннику маємо 11 годину 24 хвилину. З вами волонтери
Світлана Ліхно
і Стела Стояннова. І у нас час ранкової катехези. З нами на зв'язку отець Валентин Матушевський. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Отче, хотіла ще минулого разу вам озвучити. А могли би ви з нами трішки поділитися, як ви віднайшли власне покликання, священство? Пару слів для радіослухачів.
Ой, це дуже довга і широка тема.
Ага. Але нам було б цікаво послухати. Бо з нами оці діляться про покликання, а з вами ми не так давно знайомі, і ще ми не чули історію вашого покликання.
Я поняв. Ну, може, іншим разом давайте.
Добре.
Так, сьогодні ми трошки запізнюємось з катехезою. Алло, алло.
Так, ми вас слухаємо. І ще візьму хвилиночку уваги, дорогі радіослухачі, без 10.12, тобто в 11.50, ви можете телефонувати до студії Радіо Марія, щоб озвучити оцю питання, точніше, які у вас виникнуть.
Дякую. Алло,
так,
чути мене?
Так. І в нас буде тема Євангелія на завтрашній день. Так, готуємося до неділі?
Так, звичайно, як завжди. Як завжди. Алло.
Так, ми чуємо вас. Вас гарно чути, отець.
То добре. Ну що ж, завтра ми маємо урочистість Божого тіла. І відповідно буде також Євангелія від Йоанна, 6 розділ. Ще секундочку, я тільки відкрию собі Євангелію, щоб не пізніше прочитати.
Добре.
Все, готовий, цілковито. Добре. Отож, що ця урочистість для нас означає, до чого вона нас готує? Ну, взагалі, так, щоб дійсно зрозуміти цю Євангелію, потрібно прослідкувати бажання Бога, скероване до людей, яке, ну, відкривається від самого моменту створіння. Що Господь хотів від людей? Ну, в принципі, Господь від людей нічого не хотів. Він просто хотів обдарувати людей своїм життям, тобто поділитися своїм існуванням. Ми знаємо, що Бог є любов'ю. Ну, а любов – це таке почуття, яке, ну, вимагає бути когось присутнім коло себе, щоб нею ділитися, щоб нею когось обдаровувати. І ось, власне, Господь створює людей на свій образ і на свою подобу, тобто таких, з якими, ну, можна спілкуватися, можна ділитися життям, можна ділитися своєю любов'ю. І від самого початку в раю ми це все бачимо. Господь створює нас, дає нам рай, сад, де можна все їсти, але від самого початку ми також бачимо цю правду, що не самим хлібом живе людина, але також кожним словом, яке походить з уст Божих. І від самого самісінького початку в раю ми в цьому переконуємось, тому що Господь каже, ну, будь ласка, маєте що їсти, але також не забувайте за моє слово, за мою заповідь. Не їжте з дерева пізнання добра і зла. Чому? Тому що помрете. І вже бачимо, що заповідь, якщо вона виконується, веде до життя, а якщо не виконується, то веде до смерті. Да? Це так само дуже просто можна побачити на нашому житті, в нашому житті, коли кожна мама, яка народжує дитину, вона не лише передає її життя, не лише її пізніше годує, тобто підтримує це життя в ній, вона так само намагається виховати дитину своїм словом. Виховати дитину до того, що вона пізніше могла сама себе виховувати. Це є ціль кожного виховання. І Господь так само поступає з нами. Не тільки дає, не лише дає нам життя, але також, ну, говорить про важливість слова, яким живе людина. І це на протязі, ну, з Біблії ми дуже-дуже чітко бачимо. Таким, ну, після створіння визначним моментом, мабуть, є вихід, книга, да? Між іншим, там укладається союз, і ми так само там бачимо, ну, ось такі подібні відносини Бога до людей. Господь виводить народ з рабства, веде їх через пустелю і повністю запевняє їм життя, дає їм їжу, дає їм воду, все, чого їм бракує, але так само дає заповіді. Да, тому що ну, самої манни, оказується, дуже мало. Якби від самої манни дуже мало залежить. І пам'ятаємо, що ну, ті, які з них їли просто манну і не прислухалися до слів Господніх, ну, ця манна їм не привела їх до життя, до землі обіцяної. Пам'ятаємо, що ті, які не послухались, практично всі, не послухались Бога, до обіцяної землі не дійшли. Чому? Тому що, власне, не слухали. А не слухали слово Господнього, тобто і дійсно не жили, можна так сказати. Так само в Біблії, якби в мові біблійній, дуже часто їжа і мудрість поєднуються. А не лише Ісус є словом, яке сталося тілом, яке пізніше Він буде давати нам за поживу. Але в Книзі мудрості ми пам'ятаємо, як ця мудрість, як така жінка мудра, гостинна, виходить на вулиці і кричить, гукає: «Прийдіть до мене, прийдіть, їжте хліб, який я спекла, і вино, яке я приготувала для вас». Тобто, ну, по-перше, мудрість закликає до того, щоб їсти справжній хліб, який дає життя. Да? Тобто її хліб, не просто якийсь такий звичайний хліб, а хліб мудрості. Ну, вже знову ж таки в біблійній мові бачимо поєднання їжі і мудрості разом. Ну і варто звернути увагу на ці два елементи, якими вона годує всіх, хто до неї приходить. Перший – це хліб, а другий – це вино. Тобто, власне, те, що Ісус використовує, щоб пізніше нам через хліб і вино давати своє тіло і кров, тобто Євхаристію. Так само, така таємнича постать Мельхізедек, за якого говориться, якого згадується, коли хочеться пояснити таку незвичайність священства Ісуса Христа, бо ми знаємо, що в Старому Завіті було дуже багато священників, однак особливо ця тема, ця теологія розвинута в посланні до євреїв. Ти, каже, священник навіки, на взірець Мельхізедека. І цей Мельхізедек, дуже така таємнича постать, з яким зустрічається там Авраам лише на мить, віддає йому десятину. І там той Мельхізедек складає жертву для Бога єдиного і живого з хліба і вина. Знову ж таки, дуже таємнича постать, за нього лише сказано, що це був цар Салиму. Ті, хто знають трошки єврейську мову або мають якусь таку розвинуту інтуїцію, дуже легко можуть зрозуміти, де це місце, в якому сталася ця подія. Цар Салиму. В єврейській мові кожне слово має таких три літери визначні, які створюють корінь цього слова. І, власне, ось ці приголосні літери SLM означають мир. І цар Салиму, з одної сторони, це цар миру, а з другої сторони, ці самі три літери ми знаходимо у слові Єрусалим. SLM, да? А Єр – це звичайне слово, яке означає місто. Наприклад, Єрихо – це місто Пальм. А Єрусалим – це місто миру. Тобто в якийсь такий придивний спосіб Авраам зустрічається з Мельхізедеком, царем Салиму, і чи часом це не було, власне, на тому самому місці, де тепер знаходиться Єрусалим, місто миру, так перекладається це ім'я цього міста. І ми знаємо, що, власне, там Ісус буде складати жертву і на Тайній вечері там, в Єрусалимі, і на Христі так само. Отож, знову ж таки, це хліб і вино, про які говорить мудрість, книга мудрості, вони так само згадуються в книзі Буття. Ну і також Езекіїл в цікавий спосіб зустрічаючись з Господом, от кого, над кого покликанням треба похилятися, а не над моїм. Ця людина отримала дуже цікавий спосіб своє покликання. Між іншим, потрібно було з'їсти сувій. Сувій Слова Божого. Слово Боже, коли воно промовляє, то дуже часто, особливо з уст пророків, воно дуже і дуже гірке. Але пізніше плоди цього слухання, цього слова є дуже і дуже солодкі. Тому коли пророк з'їдає цей сувій, власне про це говорить. Але знову ж таки, ось це знову ж є в біблійному значенні, це поєднання їжі, мудрості, життя. Тобто, ну, бачимо, що Біблія, вона якось менш діє на рівні логічному, на цьому рівні, на якому розмірковує більш сучасний світ, вона діє більш на рівні такому, можна сказати, підсвідомості. Ми це все розуміємо, а часом якось виразити це все словами дуже і дуже важко. Набагато ближче, власне, поезія в цих моментах може більше сказати, ніж логіка. Тим не менш, вона ще краще і ще сильніше промовляє до серця людського. Отож, вже безпосередньо підходимо до нашого фрагменту. Цей фрагмент знаходиться в 6 розділі Євангелії від Йоанна. Пригадую, що в Євангелії від Йоанна на Тайній вечері не розповідається про встановлення Євхаристії. І вся теологія Євхаристії є розвинута, власне, в 6 розділі цієї ж Євангелії. Пригадую, що цей 6 розділ розпочинається з розмноження хліба на пустині. Народ іде за Ісусом на пустелю, так як колись народ пішов за Мойсеєм. Тобто там був вихід з неволі єгипетської, тут є вихід з неволі гріха. Да, потрібно вийти на пустиню, потрібно вийти зі свого старого життя. Дуже гарно Йоанн, власне, підкреслює критику Ісуса Христа учням, які говорять, ну, поскажи, хай повернуться назад до сел, собі щось там куплять їсти. Ні, це ж вихід, вони не можуть повернутися. Так як юдеї там кричали, що навіщо ви нас вивели на цю пустелю, у нас там цибулі було під достатком в Єгипті, а ви нас винесли сюди, щоб ми тут ай помирали. Ну, в подібний спосіб учням Ісусові якось там підказують або спокушають свого вчителя, давай повернемося назад до того самого життя, нехай щось з'їдять. Ні, каже Ісус, ви дайте їм їсти. І пізніше є розмноження хліба на пустелі, прекрасні реколекції можна на цю тему говорити і переживати. І що? І пізніше люди хочуть зробити його царем. Ісус тікає, учнів спонукає, щоб вони човном перепливли через море, тобто озеро Галілейське, і там відбувається буря. І отут прекрасно Йоанн розпрацьовує цю тему нашого життя християнського. Наскільки ти переживаєш глибоко Євхаристію, ділення хлібом з Ісусом Христом, наскільки він для тебе є живий, присутній в Євхаристії, настільки ти пізніше радиш собі в різних бурях. Ми бачимо учнів, які хвилину назад роздавали цей хліб. Правда, ну от уявіть собі ось цей момент, коли ти маєш кошик, і там цей хліб постійно, не знаю, як це відбувалося, але я маю такі собі уяву, що от Петро йде, в нього кошик, і там цей хліб постійно з'являється, він його роздає. І він це все бачить, це постійне чудо розмноження хліба, яке відбувається, правда, через Ісуса Христа. А далі є буря, і далі якби ця буря вистірує повністю цю віру в Божу любов, в Боже переживання за кожну людину, правда. І коли навіть Ісус приходить до них, вони починають кричати з жахом, ніби то якась мара, ніби то якийсь привід. Да, тобто бачимо, що дійсно не бачили вони тієї Божої любові, яка ховається за цим хлібом. Це завжди в кожному розмноженні хліба є якийсь такий надлишок. 12 кошиків там сказано в Євангелії від Йоанна, в інших Євангеліях по-різному. 12 кошиків може для кожного з апостолів по одному кошику, а може просто 12 – це така цифра досконала. Тобто, їм було потрібно нагодувати цих людей, і Бог дає цей хліб, але в нього ще є надмір, і цей надмір говорить про його Божу любов. Скільки вам потрібно, стільки буде. Довіртеся мені, моя любов не вичерпна, я маю море благодати для вас приготованих, але будьте зі мною, залиштесь при мені. і бачимо, що ця буря власне знищує їхню віру. Вони думають, що Ісус, який надходить, це привід, тобто якась така тінь мертвої людини. Ну і, на жаль, власне, сьогодні варто задуматися, як ми переживаємо Євхаристію, як, з ким ми там зустрічаємося, цій Євхаристії, з Богом живим, чи якась там привід, якийсь такий привід, нам здається, правда, якоїсь людини, яка колись там десь жила, і якась там тінь незрозуміла, ну, і ближче не окреслена в цій Євхаристії, чи дійсно справжній Ісус Христос. Да, тобто і далі йде повчання. Після того, як вже вони виходять на сушу, йде власне повчання, і є це повчання, теологія Ісуса Христа, який дає своє тіло, і власне його тіло є так по-справжньому тим хлібом, що дає життя вічне. В тому повчанні Ісуса, там в сперечанні з юдеями на пустині, в цьому шостому розділі, перша половина є таким повчанням, що його слово дає життя. Так, а тут ми вже якби переходимо до цього моменту, коли він починає говорити, що його тіло дає життя. Так, і ці два елементи є в кожній святій службі. На початку Ісус годує нас своїм хлібом, своїм словом, правда, а пізніше своїм хлібом, своїм тілом. І ось є цей фрагмент, який я дозволю собі прочитати. Ісус сказав до юдеїв, «Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу». Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як цей може дати нам їсти своє тіло. А Ісус сказав їм, «Знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла Сина Чоловічого, і не будете пити його кров, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, а я воскрешу його останнього дня. Адже моє тіло – справжнє поживо, а кров – моя справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, а я у ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене». Це і є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки ваші манну їли і померли. Хто споживатиме цей хліб, житиме вічно. Такі слова ми почуємо завтра на літургії. Отож, ми бачимо, да, що Ісус порівнює себе до манни. Да, що той хліб, який він нам має дати, це дійсно ну, щось подібне до тієї манни, але є водночас чимось набагато-набагато глибшим, тому що йдеться про його тіло, що під видом хліба будете споживати моє тіло. Звичайно, не всі помічають, маю на увазі перекладачів Святого Писання, що Йоанн не використовує там слово «тіло», тобто сома, якщо не помиляюся грецькою мовою, а використовує слово саркс, тобто м'ясо. Хто буде споживати моє м'ясо, той буде мати в собі життя вічне. Тобто такий найбільш якби фізичний, якщо можна так сказати, матеріальний вимір людського. Ну, тіло – це якби більш такий, ну, якась така цілісність, але м'ясо – це ну, вже такий вимір досить такий фізичний, який реально ми ну, споживає людина. І тут відбувається певний такий перехід, мабуть, Йоанн хоче реально відволікти нас від манни, відтягнути від цієї теології манни, всього того, що там відбулося на пустині з Моїсеєм і народом вибраним, але перенести нашу увагу на Пасху, на ніч пасхальну, на пасхальне ягня, яке складається в жертву, яке є центром виходу. Пасха – це направді серце Старого Завіту, так само Нового Завіту, наша Пасха. Правда? І там згадується цього агнця жертовного. І в Євангелії від Йоанна, коли Йоанн Хреститель бачить вперше Ісуса Христа, він називає його ніяк інакше. Ось агнець Божий, що бере гріх світу. Да? І учні йдуть за ним на другий день. Тобто тут Ісус так само, говорячи про м'ясо своє, що будете споживати моє м'ясо, якби переносить нашу увагу на ту пасхальну ніч. Ми пам'ятаємо цього агнця, якого мають приготувати. Ми пам'ятаємо в Євангелії від Йоанна, коли Ісус уже помер, поламали кості одному і другому. І це сталося, щоб збулося сказане, кості його не будуть ламані. Так було написано. Моїсеєм в книзі «Вихід», 12 розділі, здається, описується, як має бути принесений в жертву цей агнець. Так само Ісусові кості жодної не поламали. Євангелії від Йоанна ця паралель, направді, існує досить сильно розпрацьована. І от навіть той момент кров'ю агнця були покроплені одвірки вірних там, де вони перебувають. Да, ми співаємо це, священники співають це в пасхальну ніч, в Велику Суботу ввечері. Є така довга пісня «Екзультед», яка прославляє нову Пасху. І там ось, правда, вбивається того істинного агнця, кров'ю якого окроплюються одвірки вірних, тобто ну, наші душі, можна так сказати. Ми пам'ятаємо, навіщо це робилося. Це робилося для того, щоб ангел смерті не зайшов всередину тих домівок, де були юдеї зібрані. І це відбувається в житті кожного з нас. Людина, яка приймає Євхаристію, приймає кров Ісуса Христа, ну, приймає щось набагато страшніше, ніж власне, та кров агнця, правда, пасхального, яка затримала ангела смерті, на секундочку. І ось, власне, кров Ісуса Христа реально дає життя, дає життя. Це є про те, що ми сьогодні говоримо. Я вам дам хліб, який дасть вам життя вічне. Хліб і тіло, і кров. Хліб і вино. Навіть часом, як так дивишся на людей, які так страшно переживають в часі посвячення, не знаю, чи то віночків, чи то якихось квітів приносимо ну, на різні там свята. І так людина переживає, бо мені отче не попало, там водичка не попала на мого віночка. І, ну, і ксьонс мусить вертатися і покропити. Ну, а ось, власне, за ці моменти десь вони діваються. Кожна Євхаристія реально є момент, коли людина занурюється ось в це, в Пасху, в те, що відбулося заради нашого спасіння. І направді завтрашня урочистість ну, має бути таким моментом, коли кожен із нас буде зглиблювати цю тайну. Минулої неділі ми переживали урочистість Пресвятої Трійці. Є така ікона Рубльова, власне, Пресвята Трійця. Щоправда, на ній намальовані ангели, які прийшли відвідати Авраама. Є така сцена, коли до нього приходять, він сидить, нічого не робить практично 12 часов дня, але пізніше, як вони вже прийшли, то він починає готувати для них хліб і агнця. І ось, власне, Рубльов намалював цих трьох ангелів у вигляді трьох осіб Пресвятої Трійці. І це представлено так, що ну, на першому плані є такий стіл, чотири сторони, як у кожного звичайного стола. Ці дальні три сторони вже зайняті. Да, є Бог Отець, Син Божий, Дух Святий, от вони вже зайняли кожен зі своєї сторони, а кожна людина, яка стає перед цією іконою, да, вона має зайняти цю четверту сторону. Тобто в цій іконі Пресвята Трійця запрошує кожного з нас сісти з нею за власне, ну, щоб поїсти, порозмовляти. Правда, підкріпитися, розказати, власне, як ми живемо. Але на столі немає нічого іншого, тільки цей агнець, якого Мойсей, Авраам, вибачаюсь, приготував. І так відбувається в часі кожної Євхаристії. Ми зустрічаємося з Богом в Пресвятій Трійці. І те, що є в нас до споживи, є ось, власне, цей агнець, агнець пасхальний. І потрібно здобутися да, і простягнути руку по власне ось це блюдо. І реально, ну бо направді ця Божа любов от в таких моментах ми розуміємо, що вона дуже і дуже поважна, що вона виражається в найглибший спосіб, в такий спосіб, що ігнорувати неї дуже і дуже важко. І коли ти реально розумієш глибину цієї любові, на що спроможен Бог для того, щоб об'явити цю любов, не то пізніше починаєш ну, з якимсь дійсно таким трепетом приходити до святого причастя. Треба простягнути руку по цього агнця. Треба простягнути руку і зірвати плід з дерева Христа, бо власне на Христі була складена ця жертва. А ми, якщо хочемо приступити до святого причастя, тобто стати учасниками цієї жертви, Ну, то власне, повинні ну, дійсно стати учасниками цієї жертви і причаститися, взяти, взяти участь, да, взяти кусочок з цієї жертви і спожити. І тому греко-католики, які ну, реально в моменті своєї літургії, коли вже приходять до причастя, діякон зазвичай говорить: «Зі страхом приступіть». Не завжди я це розумів, тепер розумію, що ось, ну, напевно, коли підходиш з повною свідомістю, думаєш, що страх в якійсь мірі повинен бути присутній. Страх, з одної сторони, да, дійсно означає, що ти зустрічаєшся з чимсь направді величним, ну, з самим Богом, бо нічого більш величного немає. З одної сторони страх, а з другої сторони радість, що ось цей Бог, ну, нас не нищить своїм гнівом, тільки навпаки ділиться своїм життям, дає його в такий, а не в інший спосіб. В Євхаристії через свого сина, який приніс себе в жертву. І це є, власне, те, над чим ми завтра будемо похилятися в цій літургії, з тим, що, ну, Господь не хоче, щоб якось ми, ну, не знаю, реально от перекреслили себе, приступаючи до святого причастя, щоб дійсно існував лише Він, а ми були якимось таким додатком. Він реально садить нас за той стіл. Як, ну, не можна сказати, як рівний з рівним, але тим не менш він на нас дуже і дуже серйозно дивиться. Чому? Тому що в справжній любові то не є так, що хтось має якось там себе перекреслити, хтось має бути поглинутий кимсь, да, щоб була якась така рівновага, гармонія ідеальна. Ні. Любов – це ось, власне, є таке почуття, яке дозволяє кожному розвиватися, кожному бути собою і ось тоді шукати цю рівновагу. І тому ось коли в цій іконі Трійці Рубльова, ну, про це йдеться. Пресвята Трійця дуже серйозно і дуже поважно, цілком свідомо, направді садить нас напротив себе, і, будь ласка, давай спожиємо цю трапезу разом, порозмовляємо, як друзі, правда, і, будь ласка, приймай святе причастя. І тут ми розуміємо святого Фому, вірніше, той момент, в якому Йоанн розпрацьовує Євхаристію, показує, да, що от, те бажання Фоми, поки пальця не вкладу в його рани, його бік руку свою, ну, це відбувається в Євхаристії. Ісус каже: будь ласка, вклади свої пальці, вклади свою руку в мій бік, коснися мого серця і не будь невіруючим, але віруючим. Да, бо Євхаристія, ну, направді, це той момент, в якому, ну, повинні зникнути всі якісь такі сумніви щодо Божої любові. Якби Бог нас не любив, то би, напевно, в такий спосіб якось, ну, цієї трапези для нас не готував би. Приготував би щось інше, правда, щось більш символічне, а не настільки глибоке, яке реально проходить через його серце, через його душу і, власне, запрошує нашу душу для того всього, щоб приєднатися. Тому завтра буде велика урочистість, направді, коли ми ще раз і ще раз будемо похилятися над Євхаристією. Євхаристія, як ми знаємо, з грецької мови означає подяка. Будемо дякувати за цей, мабуть, найвеличніший дар, який Господь для кожного з нас складає. Ну і ми так само з вдячністю маємо приступати до Святої Євхаристії і з вдячністю, ну, переживати цю зустріч і дякувати за всі інші дари, які від Господа отримуємо. Ну, це все, що я хотів сьогодні сказати в часі цієї катехези. Будь ласка, якщо є якісь запитання, то я можу на них відповісти.
Дорогі радіослухачі, нагадаємо студійні номери телефонів
044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745.
Дорогі радіослухачі, маємо ще 6 хвилинок часу поточної катехези. Телефонуйте, задайте оцю питання по Євангелію на завтрашній день. Маємо дзвіночок, абонента 098. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! Дуже дякую за катехезу. І хочу сказати, що у старому заповіті, як ви вже сказали, жертву теж ділили на тіло і кров. Тіло несло одну функцію, кров несло другу функцію. Так само Ісус Христос на Тайній Вечері поділив себе на тіло і кров. І кров очищає від гріхи, а так як він сказав, що тіло дає життя вічне. І тому католицькій церкві треба переглянути цю доктрину, щоб в обов'язковому порядку давали на причастя не тільки тіло, а й вино. Дякую вам.
Дякую. Ну, дуже багато є парафій, в яких так і відбувається, що тіло перед тим, як давати до причастя, занурюється вином. Ну, між іншим, у нас в Одесі так відбувається в часі кожної святої служби. А з другої сторони, якщо ми віримо, що там є присутнє тіло Ісуса Христа, ну, то як можна собі уявити реально, що тіло ну, не має в собі жодної краплинки вина. Да? Тобто м'ясо не має в собі жодної краплинки крові. Дійсно, так колись було, приймалося під двома постатями, але тоді, коли була чума, від цього відійшли. З оглядів на, ну, на гігієну, була дуже велика небезпека, ну, заразитися, бо приймалося причастя через, ну, якоюсь, мабуть, ложечкою, яка, ну, була можливістю просто заразити велику кількість вірних, і тому перейшло лише на тіло. Ну, в такий спосіб склалося історично. Але це питання не до мене, це питання до наших єпископів. Як вони вирішать, так нехай і буде.
Маємо ще дзвіночок. Абонента 098. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю вас, дорогі волонтери! Вітаю отця! Це Кам'янець-Подільський санктуарій Пресвятого Серця Ісуса. Я теж волонтер Лариса. Хочу до отця таке практичне запитання. В час цієї промоції, коли я їжджу по парафіях, так, я буваю на 5 службах, отче. Як мені правильно приймати причастя? Тільки 2 рази? Тобто я не можу приймати на кожній службі. Я би хотіла, щоб ви це мені пояснили. Будь ласка. Дякую.
З практичної сторони ми маємо право приймати причастя, ну, не більше як 2 рази за один день, з тим, що за другим разом ми повинні бути цілковито присутні на святій службі. Тобто, якийсь звичайний день, це не є, якщо не є урочистість, то, ну, людина, наприклад, спізнилася на службу, звичайну службу, правда, і може прийняти святе причастя, якщо, ну, немає гріха з огляду на те, що вона спізнилась, бо це є звичайний день, немає обов'язку. Якщо це є урочистість, і людина спізнилася по своїй вині, вона вже, ну, повинна реально посповідатися за те, що спізнилася по своїй вині, десь там відкладала, і тому приступати до причастя, ну, якби вже, ну, не випадає. А коли так, як ви кажете, що ви є на 5 службах Божих, ну, то реально, скажімо, прийняти 2 рази святе причастя, це, ну, в принципі, достатньо. Прийняти його з глибиною, прийняти з побожністю, порозмовляти з Ісусом Євхаристійним, щоб це не сталося, ну, якоюсь такою, ну, якби рутиною, що чим, що повторюється постійно і не завжди глибоко. В принципі, один раз прийняти гарно, глибоко і побожно святе причастя, це вже, ну, якби достатньо. Церква дозволяє 2 рази. Да, я просто знаю по собі, бо нам, священникам, також приходиться дуже часто, власне, на святій службі думати за все, за міністрантів, за урочистість, за процесію, за те, щоб там все повиносили, все сталося, і дуже важко, направді, зосередитись на святому причасті. Тому, ну, церква ось так регулює, що 2 рази на день вистачить з тим, що за другим разом треба бути обов'язково на всій службі Божій. Така моя відповідь.
Ще один дзвіночок. Абонента 098. Слава Ісусу Христу!
Дякую. Я хочу спитати, західні церкви причастяють, а от західні не причастяють тільки після першої сповіді, першого причастя. Може отець розказати, в чому там відмінність?
Я вибачаюсь, дуже погано було чути, ну, мені принаймні. Повторіть, будь ласка, питання студії, якщо ви зрозуміли.
Східні церкви православні греко-католики причащають маленьких дітей там від року чи від скільки малесеньких, а от в римо-католицькі традиції вже після першої сповіді, після першого причастя. Аж таки.
Я поняв.
Можете пояснити змінність?
Дивіться, з хрещенням то і так, що ми все одно якби там ні в який спосіб на нього не заслуговуємо. Все відбувається завдяки заслугам Ісуса Христа. І ну, ми хрестимо дітей в малому віці. Правда? А що до святого причастя, ну вже вимагана в нашій церкві свідомість того, що відбувається. Що це за святе причастя? Що це незвичайний хлібчик, це реально тіло і кров Ісуса Христа, і тому ну, вимагається віку свідомості або свідомості того, що відбувається. Бо ну, як коли, як кого, можна так сказати, вдається приготувати до цієї свідомості. В нас колись вимагалося 7 років. Тепер катехети оцінюють, дивляться, наскільки дитинка зрозуміла, власне, ту всю глибину, наскільки вона є свідома цього таїнства. Тоді і так само ну, сповідь вимагається у нас перед причастям для навіть маленької дитини. Ну, є сповідь і є причастя, і для цього є потрібно певний рівень свідомості дитини. Того всього, що відбувається несвідомим діткам, ми святого причастя не даємо. Такий в нас є звичай.
Дякуємо, отець. І наразі будемо вас просити дати благословіння радіослухачам, волонтерам і працівникам Радіо Марія. Вже маємо 12-ту годину.
Дякую, дякую за увагу. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Ідіть у мирі Христовім.
Богу подяка. Дякуємо, отець. Залишаємося на зв'язочку. І до наступної катехези. Дякуємо вам.
Щасливенько. З Богом.
Богом.